Ще раз вітаю всіх. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні з 14 до 16 я підміняю, але не заміняю Тетяну Іванську. Будемо зараз говорити про Балкани, про санкції щодо Роснефті і Лукойла, і про те, чому власне країни Півдня Європи, Балканського регіону настільки активно на це відреагували. На лише тільки поки що фрази про те, що ці мита будуть запроваджені, точніше санкції. З нами на зв'язку експертка аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич. Пані Катерино, вітаю в ефірі. Дякую, що підключились. Слава Україні!
Героям слава!
Отже, давайте почнемо розбиратися. Санкції проти російських Лукойл і Роснефть, вони, ну, в принципі, дуже багатьох переполохали. Це те, що я бачу по публічному полю. Ну, дивимося, суто цей регіон. Значить, російська компанія Лукойл у Греції, Сербії, Хорватії, Македонії та Чорногорії на Балканах, у них загалом 830 автозаправних станціях. Є також підприємства оцих уже підсанкційних Роснефті і Лукойла, які працюють в Румунії, в Молдові, в Болгарії, в італійській Сицилії, ну і так далі, і так далі, і так далі. От давайте почнемо розбиратися, наскільки залежним є Балканський регіон від російських нафтопереробних заводів, від російських нафтопродуктів, від взагалі постачання і роботи цих компаній.
Ну, галасу наробили не для Балканського регіону. Ці санкції, які з 21 листопада почнуть діяти, тому що все-таки значна частина компаній, вони почали робити диверсифікацію впродовж останніх років. І на відміну від Орбана, від Фіцо, санкції проти російських нафтових компаній на Балканах не викликали такої прям хвилі обурення, як могли очікувати в Кремлі, чи очікувати взагалі аналітики. Тому що, ну так, звісно, є величезний нафтопереробний завод в Греції, присутній в Болгарії. І якраз перед ефіром я читала, що і Болгарія хоче просити Трампа про певні такі послаблення через те, що на її території великий нафтопереробний завод «Лукойл», через який проходить 80% всієї переробки нафти. Але ну, говорити, що це якась хвиля, до якої не були готові країни Південно-Східної Європи, Балканського півострову, не можна, тому що вони все одно заходи, відповідно до політики Європейського Союзу, до директив, які ЄС розробляє останні декілька місяців, то вони готувалися до цього. У кожної країни є свої запасні шляхи. Тим паче, що Лукойл там в приватні руки був переданий, відповідно, там частка власності російських активів поступово зменшується, чого, звісно, не скажеш про Сербію, про Республіку Сербську, але тим паче, ну, варто говорити, що такої кризи, про яку кричить Орбан, в цьому регіоні немає.
Добре, а ви сказали, що от тільки Угорщина вустами свого прем'єр-міністра власне кричить, як ви сказали, про можливу кризу. Більше того, була і заява американського президента Дональда Трампа про те, що Віктор мій друг, і він просив мене зробити якісь винятки, дозволити купувати російську нафту, але, ну, типу, відмовили, і є анонси про те, що під час візиту до Сполучених Штатів Віктор Орбан буде захищати ідею того, що, ну, от Угорщині всім іншим санкції, а Угорщині послаблення. З чим це пов'язано? Чи, ну, якщо так багато країн диверсифікуються, то чому цього не хоче або не може робити Угорщина?
Ну, Орбан не хоче. Тут питання не в тому, що Орбан не може. Вони можуть, тому що вже декілька років розробляються плани про те, щоб повністю Угорщину переключити на всі комунікації, які йдуть з хорватської території. Це нафтопровід ЯНАФ, але питання в тому, що Орбан цього не хоче. Тому що це, за його словами, маніпуляції Загреба тарифами, і що саме тільки для Угорщини Хорватія підвищує тарифи на те, щоб поставляти до Будапешта необхідну кількість нафти. Далі постійно міністр закордонних справ Угорщини Сіярто, відповідно до риторики свого прем'єра, заявляє, що хорватська нафтова система не спроможна забезпечити, тому що в неї просто немає на це ані ресурсів, вона не витримає збільшення, що є неправдою, тому що постійно тривають роботи щодо розширення потужностей, і вони дійсно здатні в Хорватії прокачувати більшу кількість нафти, ніж йде зараз. Просто Орбан не хоче цього. Це суто його приватні інтереси. Якщо Чехія, не маючи виходу до моря, як і Угорщина, позбавилася залежності від російської нафти, від російського газу, то Угорщина в порівнянні з 21-м, 20, навіть 22-м роком, вона 60% наростила поставки російської нафти до 80-81%. Тобто питання не в бажанні, питання в тому, що Орбан і далі хоче грати зі своїм електоратом, і навіть перехід на співпрацю з хорватами він має якось пояснити, але це ж не означає, що в державі почнуть прям дуже високо зростати тарифи на паливо, зростати на якісь інші нафтопродукти. Просто до цього Орбан мав бути готовий, і він вважає, що зараз він буде розхитувати своєю риторикою Європейський Союз. У нього є оцей посіпака Фіцо. І вони разом будуть далі будувати Європейський Союз, як їм хочеться. Але реально зараз хорвати, відповідно до того, що вони мають ресурси, мають нормальну систему і нафтову, і газову, і вони здатні прокачувати ту необхідну кількість нафти і газу, яка потрібна і Угорщині, і Словаччині. Просто питання в тому, наскільки Орбан до цього готовий, а він не готовий.
А він не готовий, тому що зараз схема звична, і це все продається ця трубопроводами з Росії, і чомусь йому політично вигідно в своїй країні гратися на питаннях російського газу, аби тільки не заплатити комусь з наших сусідів. Ну так же воно виглядає. Ну, якщо так дуже спростити, давайте не дамо Хорватії заробити на транспортуванні нафти, тому що хорвати нібито хочуть, щоб ми обов'язково платили хорватам на транспортуванні нафти до Угорщини. Наскільки це може спрацювати на угорських виборах? Можливо, є якісь уже там первинні заміри і там чи може якась там думка опозиції?
Не допоможе це Орбану прямо настільки підняти його позиції серед електорату, тому що та риторика, яка звучить, вона все більше виглядає популістською. Це його виборці розуміють. Відрив між ним та найближчим опозиціонером Петером Мадяром з партії ТИСА, вона там складає 4-5%. Відповідно, Орбан почав просідати навіть в регіонах сільських, де його найбільш традиційно підтримували. Оскільки риторика в бік Загребу, вона досить агресивна, і люди ж дивляться, як на це реагують міністри профільні в Хорватії. Вони нормально, спокійно реагують на те, що і пояснюють, що збільшення тарифів не буде, що збільшення йде тільки на початкових тарифах, а не на кінцевих. Відповідно, Угорщина не буде платити величезні суми, як про це заявляє Орбан. Далі виборці дивляться на те, що словацька сторона в жовтні місяці здійснила декілька візитів до Загребу, і від досить гарячої риторики вони перейшли до конструктивної співпраці. А це і словакам вигідно, і так само має бути вигідно угорцям, тому що в Словаччині знаходиться найбільший переробний завод нафти, яка належить угорській МОЛ. Орбан просто дбає про свої приватні інтереси, і виборці Орбана це починають розуміти, що це суто його приватні інтереси, що збагачення і осінтери, які займаються розслідуванням статків Орбана, вони ж показують, що Орбан не такий бідний, не такий прям золотий хлопчик. Я хочу показати своїм виборцям, що його інтереси грають вже саме проти держави. І на це варто зважати, коли виборці підуть на вибори в квітні 26-го року.
Ну так, до виборів приблизно півроку, трошечки менше, ніж півроку, лишається 11 місяців і кілька днів, наскільки я зараз можу порахувати, але менше з тим. А наскільки угорська позиція і от така риторика Віктора Орбана впливає на те, які рішення тоді собі можуть дозволити інші країни, члени Європейського Союзу? Згадуємо про роснефтівські підприємства у Німеччині, ну і там, звісно, все передано уже в інше управління, але згадуємо також і повідомлення від Лукойла про те, що вони хотіли би продати свої закордонні активи. Уже деякі пропозиції, ну ті, що є публічно, аналізуються і шукають, а чи не буде там якась спроба оформити просто на підставні особи, на підставні компанії, на так званих фунтів і фронтів. От наскільки ця історія може бути активною в найближчі місяці?
Ну, звісно, що вона може бути якби вірогідність таких ігор не варто ніколи відкидати, сказати на 100%, вам не скаже жоден аналітик чи експерт з енергетики. Тому що у Росії руки довгі, але починають позбавлятися активів, тому що це вже просто є підприємства, які невигідні для самого Кремля і для самого Лукойлу. Як приклад, наприклад, має Кремль зарубіж нефть в Боснії і Герцеговині, і вони там проводили видобутки і нафти, і газу. Це частина сербської території. Так вони просто останні декілька років припинили роботу і теж шукають інвестора, хто б купив ці потужності російські через те, що для росіян це збитковість. Відповідно, Орбан може пошукати ще собі союзників всередині Європейського Союзу, але навіть Фіцо поки що демонструє більш здоровий глузд, ніж Віктор Орбан. Буде Орбан звертатися до Олександра Вучича, сербського президента, який залежний не від російської нафти, але більше від російського газу. У них є певні зв'язки по інфраструктурі, по газовій і по нафтовій, але прям знайти настільки союзників всередині Європейського Союзу, коли країни дійсно почали сильно підходити до диверсифікації нафтових і газових ресурсів, Орбану буде вкрай складно. Просто якщо Лукойл вже націлився на те, щоб позбавлятися, це означає, що не вистачає у самої Росії ресурсів для того, щоб підтримувати оцей енергетичний фронт всередині Європи. Росія переключається на більш інші методи дестабілізації ситуації. Тут це треба теж враховувати, коли Орбан кричить, що він поїде до Трампа і проситиме Трампа про певні послаблення. У Трампа своє бачення того, яким має бути енергетичне майбутнє Європейського Союзу, Європи, і якраз він прагне того, і це демонструє не тільки по риториці, щоб Європа перетворилася на незалежний від російського газу і нафти регіон. І в цьому плані Трампа вже декілька років важливе місце займає якраз Південно-Східна Європа, і Хорватія є центром цього плану як можливий енергетичний хаб. Тому Орбану все одно прийдеться шукати якісь шляхи для співпраці з Загребом.
Ну так, а дивіться, це ще ж одна історія. Власне, там, де інтереси Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, ну, категорично розходяться, тому що, ну, Дональд Трамп багато разів говорив, що Європа має купувати більше і більше американської нафти і газу. Ось ви назвали Чорногорію як таку точку докладання зусиль, зокрема і Сполучених Штатів Америки. А чому тоді, ну, якщо точніше, якщо Віктор Орбан постійно говорить про свою дружбу і якісь дуже особисті стосунки з Дональдом Трампом, для нього все ще важливо, ну, аби не те, що сказав Дональд Трамп, бо я розширю трошечки контекст цього запитання. Я уявляю собі на території країн, ну, серед країн Європейського Союзу певні антиамериканські настрої. І що, типу, оця вся диверсифікація, це щоб, ну, просто американці хочуть витиснути росіян. Але якщо ти дружиш зі Штатами, то ти напевно маєш дружити з ними і в тому, щоби витиснути звідси росіян. От про цю дилему, чи її хтось обговорює взагалі?
Ну, по-перше, не Чорногорія, а Хорватія, тому що
О,
Чорногорія
пробачте,
також.
пробачте, пробачте, пробачте. Я помилився, це я обмовився. Так, дякую, що виправили.
Орбан дивиться на Сполучені Штати зараз через призму того, що Трамп постійно заявляє: я втомився від війни в Україні, а Владімір мене не слухає, тобто мається на увазі саме Владімір Путін. І він шукає різні можливості припинити вплив Росії по всім фронтам, примусити Путіна до перемовин, від яких він постійно відмовляється. І ця зустріч в Будапешті, як писало видання «Політику», мала стати таким тріумфом для Орбана, щоб він виступив як голуб миру, да, там людина, яка прийняла такий важливий саміт, відповідно, Угорщина за мир, і Угорщина завжди буде за мирні ініціативи. Тому це дозволяє Орбану говорити, що він має особливі стосунки з Білим домом, з Трампом, і тому він проситиме про ті санкції відкласти, які він хоче. І щодо енергетичного ринку гравців в Європі, особливо в Південно-Східній Європі, звісно, дивляться на те, що Трамп робить, але тут країни демонструють більше самостійну політику. Американський напрямок зовнішньої політики країн Балкан, Південно-Східної Європи є важливим, але наразі спрацьовує все-таки оцей підхід до будівництва регіональної стратегії, звідки потрібно прибрати максимально російські впливи в енергетичній сфері, в нафтовій, в газовій і так далі. І країни намагаються співпрацювати між собою, шукати альтернативні джерела постачання нафти. Це не тільки американська нафта. Хорватія прокачує через свій ЯНАФ нафту з Казахстану, з Близького Сходу. Наразі ведуться перемовини, щоб постачати ще з Скандинавії. То шукаються різні маршрути. Просто питання самих угорцях і далі їхніх там словаках, які з ними співпрацюють, чи готові вони дійсно перейти на, наприклад, навіть на американську нафту, яка буде йти через хорватський нафтопровід ЯНАФ. Наразі Орбан не готовий, хоча це може бути пов'язано з різними причинами, небажанням, там криком про те, що це високі тарифи. Ну, там ще проблема в самій інфраструктурі угорської компанії МОЛ. Вона під інші трошки види нафти заточена, але це ж не проблема просто провести певну реновацію тих потужностей. Тому тут, навіть якщо Орбан заявляє, що ми будемо з Дональдом домовлятися, насправді він не хоче ні з ким домовлятися, йому важливо просто зберігати цей свій статус такого опозиційного до всього Європейського Союзу політика, який може диктувати умови. А на справі виходить, що він уже нікому не може диктувати умови. Навпаки, тепер Орбан має стати максимально гнучким до тої ситуації, яка складається в нафтовій сфері для його держави.
Слухайте, ще одне, буквально кілька хвилин тому помітив публікацію, значить, з посиланням на політику, санкції Дональда Трампа проти російського Лукойлу можуть навіть призвести до протестів проросійських сил у Болгарії, бо там знаходиться великий нафтопереробний завод у Бургасі. Належить він Лукойлу, забезпечує 80% потреб країни в паливі. І, власне, Болгарію ви згадували на самому початку цієї розмови, от цього нашого ефіру, да? Але от уже підтвердження, що болгарська ситуація, ну принаймні для видання «Політіко», вже вони вбачають там якісь можливості, чи то можливості, чи то перспективи, чи то передумови для протестів і таких штук. Що ви про це думаєте?
Ну так, я перед ефіром це читала вже і українські медіа зробили передрук. Ну, можуть певні протести вийти в Болгарії, але там настільки зараз ситуація виглядає Ну, не нестабільну стабільною, скажімо так, в Болгарії, що проросійські сили там присутні, партія Відродження є третю за чисельністю в парламенті, це вона може спровокувати відповідні протести для того, щоб все-таки відкласти запровадження санкцій. Але чи вплине це на Трампа? Звичайно, ні. У Трампа є свій план, який нікому не відомий, окрім того, що він хоче зробити Європу максимально незалежною від російських енергоносіїв. Тобто в його баченні, що це може стати таким механізмом тиску на Кремль. Тому навіть якщо умовно Орбан почне об'єднуватися з президентом Болгарії, то все одно риторика буде йти від двох країн, і навряд чи це буде мати якусь таку величезну перевагу для Трампа. Ну, проросійські протести можуть відбутися в інших, звісно, державах, та ж сама Сербія, та ж сама Республіка Сербська, але наразі там спостерігається навпаки любов більше до Трампа, зменшення певної такої залежності від інших чинників. Тобто тут протести це ж будуть розглядатися як елемент демократії, питання в тому, як на це будуть дивитися Трамп і його команда.
А наскільки їхній погляд може впливати на внутрішню ситуацію? Ну, я собі уявляю, що, ну, наприклад, якщо ви вже сказали, що Віктору Орбану зараз цікавий отакий статус-кво, так йому, можливо, якраз і цікаво, щоб рішення було віднесено на після виборів, а потім уже після нього, але або на початку його наступного там прем'єрського терміну, хоч потоп, тобто тоді і можна закривати нафтопереробку на оцю реновацію, модернізацію. Слухайте, так може бути?
Ну, мені видається, що ні, тому що дивіться, починаючи з січня цього року, 6 чи 7 разів Сполучені Штати відкладали запровадження санкцій проти російсько-сербської компанії NIS, яка знаходиться в Болграді, і другий офіс в Новому Саді. І сербський президент Олександр Вучич навіть в жовтні звертався до Трампа, звертався до його команди з проханням не запроваджувати санкції, щоб американці там допомогли викупити російську частину в цій нафтогазовій компанії. Але Трамп все одно пішов на те, що восьмий раз вони не стали відкладати ці санкції. Тобто вже простежується чітка тенденція до того, що шановні, у вас було більше півроку, ніж для того, щоб вирішити питання. Тому санкції проти сербської нафтової промисловості були запроваджені. Далі почалися страждання Вучича, які перекинулися відповідно далі на Орбана, тому що частина з переробленої нафти з заводу в Панщево йде далі до Угорщини. Ну і в цьому контексті тут ще почалися розмови про запровадження санкцій проти Лукойла і Роснефті. Тобто Трамп, він маючи або чітку, або таку дуже якусь незрозумілу стратегію, але він все одно взяв курс на зменшення енергетичної залежності Європи. Подобається це Вучичу, Орбану, Фіцу чи ні, але от чітка тенденція до цього прослідковується. Тобто відкладання подібних санкцій навіть під тиском того, що там Болгарія буде виступати проти, буде виступати Орбан, може до нього ще Фіцу додасться. Це на Трампа вже не буде здійснювати певний такий вплив, тому що він чітко бачить, де Росія зараз програє. А на енергетичному фронті Росія в цьому регіоні почала програвати.
Дуже дякую за ваші цікаві роз'яснення. Дуже дякую за ефір. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами була експертка аналітичного центру Балканських досліджень Катерина Шимкевич. Зараз зробимо коротку паузу і далі після новин продовжимо спеціальний ефір.